Ang Biblia na siguro ang adunay daghang midaot ug nagatinguha sa pagguban ni ini labaw pa sa tanang mga kalibruhan. Apan mausab kini ang nakatabang sa nilibu-libong mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ang libro nga sama ni ini nga nakahatag ug kausaban sa kinabuhi sa daghang mga katawhan. Busa ang ayan lamang nga hatagan ta kini ug pagtagad. Kini usa ka libro nga imong makauban sa pag-atubang sa mga hagit sa imong kinabuhi karon. Kini ang giya gikan ni ini nga kinabuhi paingon sa sunod nga kinabuhi. Ang bugtong libro nga makahatag kanato sa kalig-on sa atong kaugalingon aron matagbo ang mga pagsulay ug makahibulong nga panghitabo sa atong kinabuhi.
Labaw pa sa tanang mga basahon, ang Biblia na siguro ang adunay hilabihan, kadaghan sa midaot ug nagatinguha sa pag-uba niini. Apan mausab kini ang nakatabang sa milyon-milyong mga katawhan sa tibuok kalibutan, pila na kalibong katuigan ang milabay. Ang basahon nga sama niini nga nakahatag ug kausaban sa kinabuhi sa mga tao ug sa ilang panimalay, angayan lamang nga hatagan ug pagtagad ug pagatun-an. Adunay sugilanon mahitungod sa usa ka tawo nga naa sa higdaanan sa kamatayon, na malihog siya sa iyang kauban, nga basahan siya og usa ka basahon. Nangutana ang iyang kauban, "Unsa man ang akong pagabasahon alang kanimo?" Unya mitubag ang lalaki, "Usa lamang ang basahon nga alang sa tawo nga hapit nang mamatay, og kini mao ang Biblia." Og dili lamang kini alang sa mga tawong hapit na mamatay, maingon man usab sa mga buhi, daghang mga tao nga walay kaikag sa pagbasa sa Biblia. Gawas na lamang kung sila hapit nang mamatay o kaha naggasagubang sa tumang kalisod o pagsulay. Tinuod nga makalingaw ug dako ang matabang sa Biblia sa panahon nga anaa kita sa kabalaka. Apan kiniusab ang basahon nga magahatod kanato sa kinabuhing malipayon. Kiniusa ka libro nga imong makauban sa pag-atubang sa mga hagit sa imong kinabuhi karon. Kini ang giya gikan ni ini nga kinabuhia paingon sa sunod nga kinabuhi. ang bugtong libro nga magahatag kanato sa kalig-on sa atong kaugalingon aron matagbo ang matagpagsulay ug mga makahibulong nga panghitabo sa atong kinabuhi. Ang Biblia basahon nga dili matupngan ni Hilabwan. Dayag kaayo nga kini ang basahon nga nagbag-o sa kinabuhi sa mga taong inila ug ma-impluwensya sa atong kalibutan. Paminawon nato ang mga gisulti sa pipila ka tawo mahitungod sa Biblia. Buot ko nga isaysay kaninyo ang usa ka balak nga gisinulat ni Henry Dyke nga gihubad sa atong pinulungan. Ang Biblia haduol sa atong dughan ug tinuod sa atong kasinatian. Bisan asa kini moadto, adunay luna sa kinabuhi sa tawo. Kini nagadalit ug sulbad sa mga suliran. Nahimo niini ang pakigsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan ug nagaabli sa atong kasing-kasing. Bisan pa ang hari o ang pangulo gipahinumduman sa Biblia nga siya usa ka sulugoon sa kinalabwan nga Dios. Ang Biblia misulod usab sa gagmayng mga payag aron sa pagpamatuod nga bisan ang mga kabus mahimo nga anak sa Dios. Ang mga bata nahibulong sa iyang mga sugilanon, ang mga edukado nagpamalandong sa iyang mga talinghaga. Ang Biblia nagadalit og kalinaw, kalingawan sa panahon sa kagubot og kalamidad, landag nga giya sa mangiob nga dalan. Sa taas nga panahong ng labay, gibalik-balik sa pagpasabot ang mga tambag sa Biblia ngadto sa katawhan. Kiniusab ang milipay sa mga masulubon. Kini naghatag og pasidaan sa mga dautan og mga mapasigarbo. Ug alang sa mga mapailubon ug nagabasol, kini nakigsulti sama sa mahigugmaong ginikanan. Bisan kung ang usa ka dapit hilabihan ka masulubon, magmalipayon kung kini mainiton sa pagdawat sa mga pulong sulod ni ini nga basahon. Ang Biblia na himong kabahin sa atong hataas nga pangandoy. Kauban ang atong pag-ila sa gugma, panaghigalaay, pakigdait ug paglaom. Gihatod kining tanan nganhi kanato pinaagi sa Biblia. Sa daghang mga paagi, ang Biblia lahi nga basahon. Sa laing bahin, duha ang nagsulat niini, ang Dios ug ang tao. Ang Biblia gisulat sa 40 ka tawo sa gidugayon nga 1,005 ka gatus ka tuig. Siguro duha o tulo kanila ang nakita na. Apan ang kadaghanan wala magkailhanay. Kini sila nga 40 ka tawo wala makahigayon sa pakigsabot-sabot. Apan sila nakasulat og 1,000 nga usa lamang ang tema ug tumong. Ang Biblia usab walay makita nga sayop. Tanan sila nga nagsulat nagpadayag sa ilang pagbati, pinasikad sa ilang katuigan. Ang matag usa kanila adunay kaluyahon ug nakabuhat og sala. Bisan gani si Moises nga haduol sa Dios ug ang ulo sa libu-libong katawhan nakabuhat og sala. Apan sa dihang gisulat niya ang unang 5 ka libro sa Biblia, wala kini pagkasayop. Ang Biblia usa ka libro nga gisulat sa tao ug hinimo sa Dios. Ang Biblia libro sa tao, gisulat sa nagkalain-laing mga tao, kabus ug adunahan, edukado ug walay nahuman. Si Lucas nga usa ka doktor, nagsulat sa pinulungang Griego nga sama sa bansay na niini. Apan ang Griego ug estilo ni Simon Pedro nga usa lamang ka mananagat, dili ingon ka maayo. Apan silang duha parihas nga gigamit sa Dios. O gitugutan sila sa Ginoo nga mapadayag ang ilang pagbati apan gigamit o giimpluwensyahan sila sa Espiritu sa Dios. Nahimo sa Dios ang pagsulti sa iyang mga tinguha pinaagi sa mga tao nga sama ni Lucas o ni Pedro. Ang Biblia libro sa Dios. Sa mga pahina niini mabasa ang mga pulong, miingon si Hiuba o nagaingon ang Dios. Gitinaw sa Dios nga siya ang nakigsulti pinaagi sa Biblia. Kini usa ka basahon nga magpasabot kanimo mahitungod sa kinabuhi. Masayran nimo nga ikaw pwede mahimong anak sa Dios. Gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kun dili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi ug nagapadayong pulong sa Dios. Ato kining mabasa sa 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 23. Mao kini ang pakigpulong sa Dios ngadto sa mga katawhan. Ug kung ang Dios makigsulti kanato karon gikan sa langit, pag-ausbon lamang niya ang paglitok sa iyang pulong tungod kay napadayag na niya nganhi kanato ang iyang kabubuton alang sa atong panahon karon. O kining mga butanga iyang nasayran, dili tungod kay siya gitudluan niini. Niadtong nakaabot ang tao sa bulan, wala siya'y nakit-an nga wala pa masayri sa Dios. Sa dihang iyang gihatag nga rikanato ang Biblia. Siya ang Dios nga nagbuhat niining kawanangan nga atong nahimutangan karon. Ang Biblia sa Dios ug maingon man sa tao. Tama usab kang Kristo nga nakalakaw sa atong kalibutan, gikapoy ug milingkod duol sa atabay aron mangayo og tubig nga mainom. Bisan siya Dios, tao usab siya. Siya nakigambit ug nakigsulti sa mga tao. Ang Biblia usa ka basahon nga nakigsulti kanato karon. Kini ang libro nga alang sa katawhan. Si Bishop Pollock miingon, ang Biblia tulay ngadto sa walay katapusan, sa wala pa matukod ang kalibutan ug sa pagkahuman sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Ang Biblia nabahin sa duha, ang daang tugon ug ang bag-ong tugon. Sa daang tugon atong mabati ang paggiya ug ang pagbuhat sa Dios sa kinabuhi sa tao. Sa bag-ong tugon mahimamat nato siya sa personal. Pinaagi lamang ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa cross nga maangkon ko ang kapasayloanan sa akong mga sala ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang kinatibuk-an sa daang tugon mao si Kristo. Ang kinatibuk-an sa bag-ong tugon mao si Hesus. Ug ang kinatibuk-an sa Biblia mao si Hesukristo. Apan unsaon mo sa pagkahibalo nga ang Biblia gikan sa Dios? Higala, tin-aw ug lig-on nga kamatuoran ang katingalahan nga pagpabilin niini. Atong mabasa sa libro ni Jeremias ang sugilanon mahitungod sa usa ka hari. Sa iyang pagkadawat sa sinulat nga pulong sa Dios, nagkuha siya dayon ug sundang ug gitabas-tabas niya kini. Apan kini gisulat pag-usab ug tan-awa ania na kini kanato karon. Sa kataas sa panahon nga milabay, pagkadaghan sa mga higayon nga adunay misunog sa Biblia, apan kini nagpabilin sa atong panahon karon, daghan ang mibalibad ug misupak sa Biblia. Bisan dinhi sa atong nasod nga gani mura gikadak-an na ang pagbasa sa Biblia ug pagpaminaw sa mga wali gikan niini. Ang pamaagi sa kaaway sa Dios mao ang pagbawal o kaha pagtugyan sa Biblia ngadto sa katilingban. Matud pa sa atong balaod, aduna kitay kagawasan sa atong pagtuo. Apan kini nga kagawasan sa kanunay wala gigamit aron ilhun ang Dios. Pinaagi sa pagbasa sa iyang balaang pulong. Apan taliwala sa daghang mga pagsukit-sukit ug mga pagpugong, kini buhi hangtod karon. Bisan pa man niana, kini sa gihapon wala hatagi sa katawhan ug hustong pagtagad. Ang atong pagkupot sa Biblia mao ang sukdanan sa atong kalampusan ingon nga usa ka nasod. Hatagan ta ug pagtagad ang kalig-on sa Biblia sukad kaniadto hangtod karon. Mapamatud-an usab nato nga ang Biblia pulong sa Dios, pinaagi sa mga manggialamon sa ilang pagtuon sulod sa siyensya. Sa Biblia atong mabasa ang pagsugo sa Dios kang Josue ug sa tibuok katawhan sa Israel sa paglibot-libot sa lungsod sa Jericho ug managawit pagdayig sa Dios samtang magalakaw sulod sa pito ka adlaw. Sa ikapito ka adlaw misinggit sa makusog nga tingog ang mga Israelita ug diha-diha dayon nagunob ang lig-on nga mga pader nga nagalibot sa maong lungsod. Pinaagi niini gisulong sa mga Israelita ang maong lungsod ug ilang nasakop. Ug sa pagkali sa mga manggialamon, nadiskubre nila ang maong karaang lungsod sa Jericho ug napamatud-an nga hilabihan gayud ang pagkagunob sa mga pader niini. Gipamatud-an sa siyensya nga matuod ang gisaysay sa Biblia. Gawas pa niini, adunay daang mga kasulatan nga nakit-an sa didsi didto sa tungang sidlakan. Kini nagpamatuod usab nga ang libro ni Isayas nga kabahin sa atong Biblia karon mausab ang libro ni Isayas nga gisulat sa una. Tungod niini, nangahilom ang mga kritiko. Kung ako ang pangutan-on, kung unsa ang pinakalig-on nga ebidensya nga magpamatuod sa Biblia nga kini pulong sa Dios, kini mao ang mga panagna nga natinuod. Kini nga kamatuuran dili malutsan, walay makaikyas niini. Ang Biblia puno sa mga panagna nga natinuod. Ang ikaupat nga bahin niini, mga panagna mahitungod sa mga mahitabo sa umalabot nga mga adlaw. Ug daghan na kaayo niini ang mga natuman, mas daghan pa kaysa atong gituuhan. Ang pipila niini nahitabo sumala sa mga gagmayng mga detalye. Sa panahon pa sa mga propeta, gipasidan-an ni propeta Mikyas si Haring Ahab nga kung siya makigubat, malupig siya ug mamatay. Apan kini gisupak sa dili tinuod nga mga propeta ni Haring Ahab ug ilang gisulti ngadto sa hari nga siya ang magmadaugon. Tungod kay wala makauyon si Haring Ahab sa gisulti ni propeta Mikyas, gibilanggo niya kini. Saad sa hari nga sa iyang pagbalik, siya mismo ang muatiman sa iyang binilanggo nga propeta. Apan mitubag si propeta Mikyas, kung ikaw makabalik pa, buot pasabot niini nga ang Ginoo wala makigsulti kanako. Migawas gayod nga nakigsulti ang Dios kang propeta Mikyas, tungod kay wala na makauli nga buhi si Haring Ahab, gikan sa panggubatan nga wala nila gidaog. Taliwala sa pakigubat, nagtakuban si Haring Ahab aron dili mailhan nga hari, apan naigo gihapon siya sa pana gikan sa sundalo sa iyang kaaway. Tukma ang maong panghitabo sa mga gipamulong ni propeta Mikyas. Sa lain na usab nga panghitabo, niadtong gisulong sa mga kasundaluhan sa Assyria ang Jerusalem, nanagna si propeta Isayas nga bisan usa ka pana walay makasulod sa ilang syudad. Kini atong mabasa sa ikaduhang hari, kapitulo 19, bersikulo 32. Lisod tuuhan nga kini mahitabo, tungod kay ang pundok sa Assyria miabot sa 2,000 kasundalo, apan nahitabo ang gipanagna ug kini pagpamatuod nga si Isayas usa ka propeta sa atong Ginoo. Gipamulong usab ni Isayas nga usa ka dalaga ang mga anak sa usa ka bata nga lalaki. Natinuod kini pagkahuman sa 7 ka tuig, ug kung mangita pa kita og dugang pa nga kamatuoran nga ang Biblia tinuod nga pulong sa Dios, adunay 3 nga panagna mahitungod sa unang pag-anhi sa atong Ginoong Hesus, kana ang iyang pagkahimugso. Ug samtang siya gabitay sa krus, usa na usab nga panagna gikan sa daang tugon ang natinuod. Sa Salmo kapitulo 69 bersikulo 21, mao kini ang atong mabasa. Ug sa akong kauhaw, gihatagan ako nila og suka nga pagaimnon. Mingon si Hesus, giuhaw ako. Ug ang kaaway ang miduol ug nagbuhat sa dalan aron matinuod ang gipanagna. Katingalahan, tungod kay kita nga mga tao, dili nato kaya nga managna sama kanila ug pagkahuman atong lauman nga kini mahitabo. Makalingaw paminawon ang mga balita mahitungod sa panahon. Usahay sila magasulti nga walay klase ugma tungod kay adunay moabot nga bagyo. Apan pagkaugma, kita sa atong pagmata na tingala tungod kay maanindot ang panahon. Ug tungod kay gipamulong na nga walay klase ang mga estudyante, husto lamang nga magsuroy-suroy. Dili kini ingon sa pagdaot sa mga balita mahitungod sa panahon. Tungod kay panahon man o kinabuhi ang atong hisgutan, kitang tanan adunay kakulangon sa paghatag ug kahibalo mahitungod sa kaugmaon. Niadtong kapanahunan pa sa nasod sa Israel, kinahanglan nga ang propeta tukma sa iyang mga panagna. Tungod kay kung dili gani, siya pagapatyon. Pinaagi niini, mailhan ang tinuod nga propeta, taliwala sa daghang mga propeta kuno. Una sa tanan, kinahanglan nga mapamatud-an sa usa ka propeta nga siya gikan sa Dios. Kung ang iyang panagna mahitungod sa mga panghitabo sa iyang kaugalingong nasod, matinuod, masayran sa katawhan nga makasalig sila sa maong propeta. Ingon usab niini ang gibuhat ni propeta Isayas, ug iyang napamatud-an nga siya usa ka propeta nga gikan sa Dios.
Ikaw may problema, sundili siya. Kung ikaw may kabalaga, sundili siya. Kung doon ay pagkilangan, sundili siya. Tanahin mo pag-antos, isugid ka niya. Kaya ang Diyos ay ipungod, kapiling siya butangan. Hindi makita ang imong pag-antos. Sundihan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamusot. Ikaw may problema, sundili siya.
Sa tanang higin
kinahanglan mo. Siya ang Diyos sa panalangin, umanyaway pagkabalhin. Siya ang Diyos na katubagan sa tanang pag-ampun mo. Siya ang Diyos sa panalangin, umanyaway pagkabalhin. Siya ang Diyos na tinugdan sa tanang ikinahanglan mo. Siya ang Diyos sa panalangin, umanyaway pagkabalhin. Siya ang Diyos na katubagan sa tanang. Kay siya ang Diyos na katubagan sa tanang pag-ampo mo.